Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Začíná další epizoda podcastu Redesign a mým dnešním hostem je Šimon Stefal. Já tě vítám, Šimone, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Šimon je zakladatelem společnosti Mindset Mentors, která pomáhá firmám a jednotlivcům překonávat výzvy v mezilidské komunikaci. Řekl jsem to dobře, Šimone?
Řekl jsi to naprosto perfektně.
Ty jo, super, úleva, pochopil jsem to. No ale my se Šimonem známe ještě mnohem déle, než vůbec tušil, že bude něco podobného dělat, protože před nějakými 10 lety,
no, tak
možná
nějak,
díl, viď?
Možná trošku díl.
Byl Šimon někdo, kdo mě pravidelně napadal, přepadal v parku, útočil na mě, kopal mě do slabin a další podobné věci se mnou dělal, protože Šimon byl docela dlouhou dobu mým osobním trenérem Krav Magy, protože jeho velkou vášní, a to přátelé, málo kdo o Šimonovi ví, tak Šimon byl vášnivým člověk, našel svou vášeň v oblasti bojových umění a jedním z těch směrů, kterým se rozhodl vydat potom i trenérskou cestou, tak byla právě Krav Maga, což je izraelský sebeobranný systém.
Je to tak? Je to tak?
No. Je to tak, takže od té doby, kdy jsi na mě skákal z křoví ve Stromovce a učil si mě nenechat se zaskočit, jsi ušel velmi dlouhou cestu, profesně a podnikatelsky, a dneska vlastně učíš lidi, aby taky nebyli, aby nebyli překvapení.
Do určitý míry, jo. Ono to vlastně furt spolu souvisí, ale protože jako bejt trenér nebo instruktor sebeobrany, bejt lektor angličtiny, bejt někdo, kdo se věnuje vzdělávání, ta role je víceméně pořád stejná. Pořád někoho něco učíš, nebo pomáháš najít cestu tak, aby byl soběstačný, schopen sám se vlastně o sebe postarat v tom tvrdém světě. Takže sice je to možná vlastně zvláštní, že jsem se věnoval sebeobraně, ale na druhou stranu mě to připadá jako úplně přirozený v tom konceptu toho, jaký jsem člověk a že mě baví vlastně lidem pomáhat. Takže to dávalo smysl i v tomhle směru. No, ačkoliv už to dávno nedělám, samozřejmě, už jsem na to starý a hrozně zraněný a možná dneska i trošku tlustej, tak mě to vlastně jako nechybí, ale zároveň to byl takový ten krásný puclík toho mýho života, který v tu chvíli dával naprostý smysl.
No, ale obavíme, že jsi stále v kondici. Nedávno si mi vyprávěl, jak jsi spacifikoval jednoho útočníka v metru.
No, to je bez komentáře.
takže se zdá, že po stránce fyzických útoků se nenecháš jako stále zaskočit nebo překvapit, a dneska, jestli to chápu dobře, pomáháš lidem, aby se uměli nejenom bránit verbálním útokům, ale zároveň, aby byli schopni komunikovat kultivovaně a pomocí svého komunikačního stylu dokázali vyjádřit to, co vlastně chtějí, aby si uměli nastavovat hranice. A co vlastně ještě všechno ty se svojí firmou Mindset Mentors pomáháš těm firmám a lidem řešit, dělat lépe.
Moc hezky jsi to pojmenoval. My máme takový 3 hlavní pilíře, možná spíš 2, jeden je takový dvojitej, kdy ta hlavní část naší firmy se věnuje právě pomáhání lidem v tom, aby byli úspěšní díky tomu, že jim pomůžeme lépe komunikovat. A ať už to je tím, že řešíme hodně interní komunikaci ve firmě, typicky povýší mě do situace, kdy najednou musím komunikovat lidem mnohem víc, než jsem byl zvyklý. Typicky vedu třeba meetingy, mám nějaký hodnotící pohovory s lidma a řeším konflikty v týmu.
Mm-hmm, takže když promiň se stanu manažerem?
Třeba, když se stanu manažerem, tým lídrem, tak vlastně nemám třeba nutně tu vybavenost těch komunikačních kompetencí k tomu, aby byl schopen to efektivně řešit a byl s tím s ním spokojený. K nám často dojdou lidi, kteří jsou nějakým způsobem ze sebou nespokojení. Nebo nespokojení s tím stavem věcí, ve kterým se nachází, ale zároveň vnímají, že to můžou změnit, že mají tu schopnost nebo tu kompetenci v sobě to změnit. A my jim pomůžeme najít tu cestu k tomu, jak to změnit. Mm-hmm. A ta druhá strana toho týmince pak jsou týmový komunikace, kdy vlastně pomáháme týmům najít k sobě cestu, komunikovat spolu líp, efektivněji. Typicky teďka třeba poslední dobu hodně řešíme to, že sedíme na meetingách ve firmách a posloucháme, jak spolu lidi mluví. pomáháme jim potom najít lepší cestu k sobě. Tak, aby neměli pocit, tak jsme tady strávili 2 hodiny času a vlastně to k ničemu nevedlo, což je strašná jako destrukce mentální kapacity lidí.
To si řekl hezky, ono vlastně narážíš na takový ten nešvar, na kterém se často mluví ve spojení s korporátním světem, kde si dost lidí stěžuje na to, že mnoho z těch interních meetingů je někdy pálení času, protože se nevyřeší to podstatné. Ale Šimone, když bych si to měl představit, jak to probíhá, když si představím, že jsem členem nějaké skupiny ve firmě, která má pravidelné meetingy a ty tam sedíš se svými kolegy nebo sám, teď nás tam jako sleduješ z rohu, sám sedíš, sleduješ nás z rohu. Tak co se děje potom?
Já bych možná řekl, co se děje předtím.
Určitě. Jo?
A předtím se děje to, že si s každým tím členem toho týmu na chvilku stačím sednout nebo se s ním aspoň spojit, aby věděl, o co jde. Jo? To znamená, že to není jako, že manažer přišel a tady posadil nějakého Šimona do rohu a kdo to je a proč na nás kouká. A nebo pokud je to online, tak je to výrazně jednodušší, že si prostě člověk vypne kameru a je tam někde jakoby nenápadně v digitálním ruchu a nikdo se ho nevšimne. Tak aby lidi věděli, proč se to děje, z jakého důvodu tam ten člověk sedí, co je jeho cíl. A v průběhu toho já si dělám nějaké poznámky, zapisuju si ten komunikační styl, co to lidi řeší, jestli to má nějakou agendu, jestli došli k cíli nebo nedošli, proč tam nedošli, jestli vznikly nějaké komunikační bloky, jestli došlo třeba k tomu, že typicky bývá, že někdo ten meeting unese, to znamená, že ho totálně přetočí úplně jiným směrem a ten, kdo ten meeting reálně měl vést, ztratil tu iniciativu a vlastně přestal vést a není schopen tomu zabránit. No a na konci já si potom sednu zaprvé s tím, kdo tu zakázku zadával, to typicky bývá nějaký manažer nebo team leader, dám mu na to zpětnou vazbu, čeho jsem si všimnul, co se tam dělo, co by si šlo dělat a pokud je tam vůle, tak s tím potom pracujeme nějakým workshopu s tím týmem samotným. Ne vždycky tam vůle je všem, jo, to je potřeba zmínit.
Vůle v tom jednotlivci nebo v celém tom týmu?
V každém jednotlivém člověku a vlastně potom v rámci toho samotného celku taky.
Počkej, teď jenom, abych tomu dobře porozuměl. Oni si tě objednají, ty tam zapíšeš svoje postřehy, pak jim dáš zpětnou vazbu a i přesto, že si tě objednali a ty jim nabídneš nějaké řešení pomocí workshopu, který s nima povedeš, tak oni ti odmítnou.
To se klidně může stát.
A stává se to?
Stává se to někdy.
To je zajímavý.
Stává se to míň a míň, protože samozřejmě nabíráme zkušenosti v tom, jak tomu zabránit. A jedna z těch velkých věcí, co jsme se naučili, je nechodit do zakázek, kde nejsme přesvědčení o tom, že ty lidi to chtějí.
Jak to poznáš?
Tím, že se jich na to ptám. To znamená, vlastně ta prefáze je výsledku důležitější než ta samotná zakázka, pokud bychom se na to dívali z tohohle úhlu pohledu, protože ty potřebuješ lidi do toho nakoupit. A to chtějí, oni to musí chtít. Musí chtít takový zvláštní kombinace slov, ale pokud tam to chtění není, to znamená to vzdělávání, rozvoj je na sílu, protože manažer řekl, budete se rozvíjet, ono to potom moc nefunguje. A ty potřebuješ ty lidi vlastně získat pro sebe, pro tu danou věc, aby to chtěli. A jakmile to chtějí, tak už máš ty dveře otevřený. A je tam to smysluplnost. A já o tom hodně mluvím, když se bavím vždycky o tom, že vzdělávání musí být smysluplný. Musí to dávat smysl nejenom tomu, kdo to platí, nejenom tomu, kdo to vykonává, ale hlavně tomu, kdo to přijímá. A musí to, měla to být něco, co niterně jako chceš. A když to nechceš, tak to nejde. A promiňu, já dokončím, ono dročíš krásně o tom souvisí s tím druhým pilířem toho našeho podnikání, kde se věnujeme primárně rozvoji firm jako takových. A hodně se snažíme v těch firmách ukazovat, že vzdělávací strategie je něco, co je důležitý, mělo by to existovat, že to musí být napojené na obchodní strategii, že vzdělávání má mít dopad na to, jak ta firma vydělává peníze, má mít nějaký promítání se, nebo ten dopad toho vzdělání, nějaký promítnutí se do toho, že ta firma je efektivnější, funguje líp, přináší lepší peníze, je schopná zajistit větší zakázky a tak dále. A tohleto rozpojení, kdy se vzdělávání často vnímalo jako benefit, typicky to bývá u jazykového vzdělávání, kde je to jenom jakože, aby to bylo a aby lidi byli spokojení, tak ne vždycky to je úplně efektivní dlouhodobý měřítku.
To mi připomíná jeden takovej citát, nebo nevím, jak to pojmenovat, nebo vlastně dialog mezi šéfem firmy a finančním ředitelem, jestli to neznáš, jak ten finanční ředitel se dívá na ten rozpočet, na to vzdělávání a říká tomu šéfovi, no, nebo jestli to byl člověk z HR, a říká mu, no počkej, a co když jako my do těch lidem zainvestujeme takhle ohromnou částku v tom vzdělávání a odejdou? No a ten druhý člověk mu říká, no jo, ale co když to do nik nezainvestuje, oni se nerozvinou a zůstanou. A neodejdou.
Co je horší varianta.
Co je horší, no. Takže mě napadá, že možná jako tahle replika je dobrým způsobem, jak vyjádřit ten pohled interní z té firmy. Šimonec, co vidíš za nejčastější chyby v týmové komunikaci nebo ve firmní komunikaci obecně? Co nejvíc děláme špatně?
Jo, já se přiznám, že vždycky nerad střílím takovýhle jako soudy, jo. Můžu mluvit ze své osobní zkušenosti, nevím, jestli to takhle dělají všichni a jestli to platí obecně, to nevím. A hodně se setkávám s tím, že lidi si říkají něco ve smyslu, no já jsem si myslel, že on si myslel.
Domněnka.
Jo, domněnky prostě, že vlastně činy stavíme na domněnkách. Vykonáváme nějaké věci, činnosti, uvádíme věci v proces na bázi toho, aniž bychom si to ověřili. To znamená, myslíme si, že si myslíme, že to víme. Realita je taková, že jsme udělali nějakou činnost, vykonali jsme nějakou aktivitu na bázi toho, že jsme si to mysleli, ale neuvěřili jsme si to. Já narád, vždycky, když poslouchám nějaký rozhovory, třeba DVTV nebo někde jinde, a slyším někoho, kdo je fakt jako znalej ty věci, ale začne říkat, já si myslím, jo, no, odpovídá na otázku, já si myslím, tak tím vlastně signalizuje, že to neví. Že je to nějaký jeho odhad na bázi vlastní zkušenosti, ale nemá k tomu ty tvrdý data. Proto já se jako obecně velmi nerad vyjadřuju, takhle to je, kategoricky to jako říkám. Já to nevím vlastně výsledku. Setkám se s tím, že domněnky bývají jako největší překážka. A druhá věc, kterou setkám poměrně často, je destruktivní způsob komunikace. Jo, kdy místo, abychom pomáhali lidem pochopit náš úhel pohledu tím, že s ním vedeme konstruktivní dialog, tak jim nadáváme, odsuzujeme je, myslíme si, oni jsou špatný, nedáme jim příležitost se vyjádřit, případně to, že nemáme nějakého absurdna pomocí silných emocí a eskalujeme to do nesmyslných hádek, které jsou potom výsledku o ničem.
Protože ve své poradenské praxi se zabývám prevencí konfliktu, který rozděluju na dvě základní kategorie, a to je situační a osobní, tak mě napadá, že to, o čem ty mluvíš, je vlastně situace, kdy se ten situační, kdy jde o nějaký spor ohledně věci týkající se názoru na to, co bychom třeba v té firmě měli dělat jinak, nebo jaký ten produkt bychom měli podporovat, že to přesáhne do té osobní roviny a potom už se to vlastně vůbec netýká toho merita věci a lidi, chápu to dobře,
že
ten destruktivní vzorec komunikační, o kterém mluví, spočívá v tom, kdy vlastně lidi přejdou z toho situačního sporu, který vlastně může být stále konstruktivní a nemusí to být nutně boj, do té osobní roviny a tam už není úniku, viď?
Je to strašně těžký se od toho odosobnit. Málo kdo je schopen tu chvíli tu emocionální reakci sobě dobře zpracovat. Jo? Tak jsou takové ty standardní poučky, jak chceš pracovat vlastně s tou emocionální reakcí, kdy typicky to bývá vztek. A kdy něco řekne a štve tě to, že to prodýcháš, hlavě si to srovnáš, dáš si ty 10 vteřin na to, než začneš reagovat. No 5 třeba. Je tam prostě ta pauza toho mentálního odstupu, od kroku. A ne všichni to dokážeme a ne v každé situaci. Mm-hmm. A jakmile to dostaneme do toho vzteku a začneme reagovat protiargumentama, útokem na osobu, že nějakýma různýma argumentačníma klamama, faulama, tak se to začne dostat takový ty absurdní spirály. Typicky to bylo ve vztazích, když máme nějakou hádku s partnerem, začneme na relativně jako konstruktivní věci, něco, co mě obvykle poštve, třeba krásný příklad, jo, dávání prkínka na záchodě dolů. Jo.
To je hezký.
Jo, to je krásný příklad, kdy reálně mě to vlastně jako může nic nestojí, já ne, že bych teda nutně jako tohle řešil doma, jo, ten takový příklad. A od toho mohli by si prosím dávat prkénko dolů, když vykonáš potřebu, tak vy místo, abyste na to reagovali konstruktivně jako jo, to mě jako nereálně nic zásadního nestojí, rád to pro tebe udělám, tak řeknu, no ale ty zase neděláš tohle. Jo? A vlastně se celá ta situace posune do toho, kdo je horší a pak začneme eskalovat a vytváříme tu spirálu té absurdity, kdy najednou se hádáme o hodinu později, na sebe křičíme a řešíme úplně něco jiného, co nemá nic společného s tím, o čem jsme začali. A tohle je typický, jako to je krásný příklad.
Jasně, takže si uvedl teď nějaký spouštěč, který otevřel tu pandořinu skříňku a najednou z nás začnou padat věci, které v sobě hromadíme. A potom tohle to je dobrá příležitost, jak to vypustit.
Je taky pravda, že ta inhibice, ta schopnost kontrolovat ty emoce, kontrolovat třeba to, co říkám, jo? To znamená obsah těch slov, nebo těch vět, který říkám, tak postupně klesá s tím, jak jsme čím dál tím emocionálnější.
Pod vlivem těch emocí, to znamená, že emoce ovládají nás a ne my je.
Ta schopnost kontrolovat se ten diskurs toho, o čem se to celý odvíjí, nebo kam se to odvíjí, je nižší a nižší. A lidi potom říkají věci, kterých následně velmi často hodně litujou.
A těžko se berou zpátky.
Jak jsem to mohl říct? To nejsem já.
Jo. No, tak oba si víme, proč to tak je, že vlastně dojde k emočnímu únosu. A kontrolu nad situací převezme náš limbický systém.
Slon dupe.
Kdyby si měl posluchačům dát nějaký jednoduchý tip na to, jak tyhle situace zvládat?
Jednoduchý tip není, ale zkusím to. Úplně první věc, která pomůže do určitý míry ovládnout, zastavit nebo tu reakci prodloužit, tu okamžitou emocionální reakci. To je typicky, slyším něco, co mě ubližuje, něco se mi nelíbí, něco, co mě naštvalo, je se hluboko nadechnout. To je úplně jako základ všeho. Než abych okamžitě dal průchod těm emocím a to okamžitě začal reagovat, tak se prostě zhluboka nadechnu. Udělám to. Ty 3 vteřiny. To vlastně často
to
stačí.
Nestojí.
To mě nic nestojí. No, to stojí hodně, jenom to, že si na to musím vzpomenout tu chvíli a opravdu to jako aplikovat. A tohle stačí často k tomu, abychom si to v hlavě srovnali a mohli si udělat ten emocionální odkrok. To je to, dobře, tohle řekl, není mi to příjemný, naštvalo mě to, ale třeba to myslí dobře. Jo, a zkusím se doptat a odpovědět otázkou, třeba jak to myslíš, nebo chápu to dobře, že říkáš tohle. Jo, parafráze, doptání se, otevřené otázky. To mi dá prostor si ověřit, jestli ta věc, kterou ten člověk říká, je míněna tak, že mě má ublížit. A nebo ten člověk třeba není úplně dobrý v komunikaci, chce mi pomoct, ale říká to takým tím nevhodným, ublížujícím způsobem.
No, to zní hezky. Na druhou stranu jsou situace, kdy ten člověk vyprovokuje hádku s jasným záměrem, nevědomým často, a si vlastně vzít trošku energie od toho druhého protože jako co jiného je hádka nebo konflikt, to je energetická výměna.
Je to tak, no.
Kdy čerpáme vlastně jako z baterek toho druhého a vlastně potřebujeme tu hádku, potřebujeme ten konflikt a někdo podvědomně do toho nastoupí s tímhle a pak si dokážu představit, že je otázka typu a chápu dobře, že může být jako pomyslným přilitím benzínu do ohně. Protože čím víc klidu ty zachováš a čím víc racionálně ty začneš reagovat, tak tím o to více ten druhý může přidávat na obrátkách.
To je strašně vtipné, to jsem řešil dneska ráno s klientem, přesně tohle, to jsme se bavili o těch emocionálních rovinách, o těch hladinách, ty intenzity, jo. Kdy on říkal něco ve smyslu právě, že měl konflikt s kolegou a byl klidný a relativně klidný a teďka ten kolega nevěděl úplně, jak s tím pracovat, protože očekával adekvátní navýšení energie a hladiny a ta nepřišla. Tak to zkusil ještě zvýšit, jo, že zvýšil hlas a třeba začal křičet nebo tak něco. No a ta odezva zase nebyla. Zase to bylo klidné, racionální. A to člověka třeba, který je typicky hodně cholerický, hodně výbušný, může ještě o to víc naštvat. To je samozřejmě pravda. No. Potom je otázka, jestli chci do takového konfliktu vstupovat, jestli k němu chci být účasten, jestli mi to něco přinese nebo ne. A věci, které bych si měl samozřejmě rozmyslet. Což je těžký, chcem-li v emocích.
Určitě na druhou stranu, pokud zachovám klid, tak jedna z pouček, kterou jsem zaslech na jednom workshopu, který se týkal řešení konfliktu, byla v těchto situacích vlastně tu energii udržet s tím prvním, ale nestratit kontrolu, to znamená adekvátně energeticky jako zareagovat, ale nestratit kontrolu nad tím obsahem, ale protože potom ten druhý bere tu klidnou reakci jako provokaci často.
Je to tak, no.
Jo, mně se to stalo několikrát v životě a v partnerských vztazích, kdy vlastně tím svým postojem jako absolutního vyjádření klidu vlastně taky můžu tomu druhému naznačovat, jakože to, co on považuje za důležité, není pro mě vlastně zase až takový téma.
Je to možný, dá se to číst třeba jako pohrdání.
Přesně tak,
jo, nebo pohrdání. Nebo nějaká nadřazenost.
Tak. Jakože to máš blbý, že ti to tak vytáčí, mě to v podstatě jedno, a proto tak, jsem tak lidný. Jo. Takže to může působit jako paradoxně dost provokativně.
Jo, může, no, určitě.
No. A tam jsem pochopil, že může být užitečný to, když udržím jako tu energii, ale nestratím kontrolu nad tím obsahem. No,
přesně
a
tak.
A pořád jako jsem já ten, kdo kontroluje ty svoje emoce a ne naopak.
Tak, tohle je strašně
důležitý. Může to tak fungovat?
Jo, to dává naprostý smysl. Že to, co říkáš, je vlastně strašně důležitý, že dám najevo, že mi na tom záleží, ale zároveň nesklouznu k tomu, abych používal ty destruktivní komunikaci. To znamená, místo, abych řekl příklad, někdo mě řekne, ty nejsiš jsi takový jamakovej, já řeknu, a ty jsi taky takový jamakovej. Mm-hmm. A to je vlastně krásný příklad toho, kdy to sklouzává k té destrukci, protože na to není jako nic konstruktivní. A ono obecně, já se hodně věnuji jako respektující komunikaci, ne úplně nenásilce, a i když tam často sklouzávám taky.
Co to je nenásilka? Nenásilná komunikace.
Nenásilná komunikace, ježiš, to bychom tady byli opravdu dlouho.
Aha, dobře, tak to je respektující komunikace.
Respektující komunikace je komunikace, která dává najevo za všech okolností, že toho druhého beru vážně, že ho respektuju, že jsem tady v tom prostoru, kdy spolu vedeme tu konverzaci jenom pro něj a jsem tu zcela absolutně přítomen. No, součástí respektující komunikace je třeba empatické naslouchání. To znamená, že ty mi něco vyprávíš a já u toho nekoukám do telefonu, ale poslouchám tebe. Dávám ti najevo, že tě vnímám, doptávám se, dávám takový ty zvukový projevy.
Tomu se říká taky aktivní naslouchání.
Aktivní naslouchání, přesně tak.
No. Který má tyhle ty znaky. Ještě jednou, kdyby se měl zopakovat, jak vypadá vlastně empatické nebo aktivní naslouchání?
Dávám najevo, že poslouchám, takže je tam nějaký oční kontakt, nebo celkově ten řeč těla dává najevo, že koukám se na tebe s nadšeným směrem, můžu přikývat hlavou, nebo vydávat najevo typicky grimasama, když ty říkáš něco, co vyžaduje jako emoci z mojí strany. Jo, třeba něco se ti nepovedlo, tak já udělám takový soustrastný obličej, nebo naopak něco ti povedlo, tak já se usměju, jakože jo, super. A to je jedna věc, to je ta řeč těla, grimasy a tak dál. Pak máme to klasický takový ty zvukový projevy, jako aha, jo, vidíš. Jo, kdy dávám najevo, nepřerušuju, jenom dávám najevo, že sleduju tu linku toho příběhu. A krásný příklad. A pak to můžou být parafráza doptávání, kdy vlastně já dám najevo, že poslouchám a zajímá mě to do hloubky. Jo, že jsem poslouchal, co jsi mi říkal a teďka třeba něco nevím, nebo bych někam chtěl ještě do hloubky jít, tak se na to vlastně doptám a tím dávám najevo, že vnímám ten tvůj příběh. Že to není o tom, že OK, jedním uchem tam, oči na telefonu, druhým uchem ven a vlastně vůbec nevím, co jsi mi říkal.
Co jsi říkal? Šimone, když mluvíš o respektující komunikaci a mluvil jsi o tom, že když přijde ten konflikt, tak jeden ze způsobů je vlastně z něj odejít, jak se mu vyhnout. Jak odejdu respektujícím způsobem z konfliktu, kde nechci být jeho účastníkem?
Jak bych řekl Radim Pařík, těžké.
Potřebuješ čas, viď?
Potřebuji si tohle hodně dobře rozmyslet. Já asi řeknu tím, že nevím. Jo, nevím. A každá ta situace bude hodně individuální. A to, že konflikt je zdravá věc, obecně řečeno. Jo? Já bych byl nerad, aby, ono to čas z toho vyplývá, jo? Když se bojíš o respektující komunikaci, jako kdyby tam neexistoval konflikt, že konflikt nejsou. To není pravda. Konflikty jsou důležitá věc a často konflikty jsou tím katalyzátorem nějaký zásadní změny. Jo? Místo, aby jsme dlouhodobě měli otrávený vzduch tím, že to věc neřešíme, necháme tu rybu smrdět na tom stole, oba o ní víme, ale nikomu se ji nechce dotknout, tak tu rybu teda společně vyhodíme a dojde k tomu konfliktu, tak nás to může výrazně posunout. Otázka, jestli ten konflikt je produktivní, konstruktivní, anebo jestli je to jenom konflikt pro konflikt. Jak odejít z konfliktu, který není produktivní? Já osobně bych to řešil tak, že bych to naprosto jasně řekl. Hele, tohle pro mě nikam nevede, pojďme si na to dát třeba den, dva, zkusme to ještě jednou, až se já uklidním. Jo. Tam je dobrý mluvit ze svého úhlu pohledu, protože v komunikaci obecně je velmi těžký nebo je nebezpečný promítat si do toho, co si ten druhej myslí. Třeba řeknete, až ty se uklidníš, jo, tak to je krásný příklad toho, jak to jde nasrat.
Ještě víc můžeš nasrat, když mu řekneš rovnou, uklidni se.
Tak, no jasně. No. Ale co ty můžeš říkat, ty můžeš popisovat jakoby ten svůj stav mysli, to, co ty cítíš, protože ten druhej to může samozřejmě číst z tebe, ale zároveň ty to můžeš nějakým způsobem lokalizovat a říkat, já se cítím takhle. Takže řekneš, hele, pro mě tohle je složitá situace, nejsem si jistý, že v tuto chvíli jsem schopen to uzavřít nějak jako smysluplně. Za mě bylo dobrý, aby jsme si dali pauzu, já se potřebuji uklidnit. A teď otázka, nakolik ten druhý je ochoten tu hru přistoupit nebo není, ale tohle může být cesta z toho ven.
K tomu mě, Šimone, napadá, že aby ten konflikt měl ten užitečný výstup, jak ty říkáš, já s tebou souhlasím naprosto, protože v konfliktu energie ta dopředná, jako ta dokáže jako s věcma pohnout tím správným směrem, pokud s těmi konflikty umíme zacházet. Já sám říkám, že konflikty jsou ve standardní výbavě mezilidských vztahů, že nejsou za příplatek, že tam prostě máme natvrdo nainstalovaný a jenom na nás, jak se s nima naučíme pracovat, tak jedním ze způsobů, co mě k tomu ještě napadá, je, že abychom ten konflikt udrželi a v tomhle směru, tak je potřeba na ně mít energii. To znamená, že já, když přijdu domů a partner na mě nastoupí a potřebuje něco jako řešit, já přijdu vyšťavený z práce, že 8-9 hodin prostě makáš.
Mentálně taky neexistuje.
Jsi jako fakt jako zralý jako na to dát si tu večeři jako natáhnout si nohy. A najednou tam přijde jako kanonáda toho, co si teda všechno neudělal a proč si to prkínko zase jako sakra nedal do prdele dolů. Jo? A ty seš v tom stavu, kdy máš tu baterku energetickou na nule, tak možná jeden z těch důvodů, proč jako ten konflikt odložit možná, viď? Je dobrý slovo, ne z něj úplně jako odejít.
Nebo odložit ho.
Ano. Odložit ho a říct, hele, já teď vlastně nemám vůbec jako na to sílu, beru vážně to, co mi říkáš, ale a pojďme se k tomu vrátit třeba zítra.
Za mě to zní hodně rozumně. Dneska otázka pak zůstává, jestli ta druhá strana těch emocích je schopná jako tohle přijmout. Nicméně to zpravdy, že zopakuješ několikrát a myslíš to naprosto vážně a jsi upřímnej, že to není nech to na zítra, jako se fakt teďka nechce. Ale že to prostě řekneš ve smyslu, já vnímám, že jsi naštvaná, že tě tohle to jako bolí, nebo tě tohle to rozčiluje. Já jsem schopen nebo ochoten to s tebou řešit. Teď jsem fakt hrozně unavený. Můžeme to prosím odložit na zítra. Ale slibuju, že se k tomu vrátíme a vnímám to, že to je pro tebe důležitý.
A nebo pojďme se společně domluvit na vhodném čase, době, kdy se k tomu můžeme vrátit.
Zní to krásně.
No. Ale takhle vlastně by měli komunikovat dospělí lidi.
Měli. No.
Měli, no.
To je,
měli.
Jenže každý z nás je
trochu
toho
dítěte. Kdyby to tak bylo, tak my dva nemáme co žrát.
Přesně tak. Každý z nás je trochu toho dítěte. Každý z nás je trochu toho blázna.
Jo. Ale vlastně, kdyby tohle to všichni uměli, tak nevím, co my dva bychom dělali.
Já bych byl asi farmář.
Fakt?
Jo, já bych měl farmu s kozama nebo s ovcema, nevím, něco takové. Se tomu vůbec nerozumím, takže no, nejspíš chcíplej a musel bych začít znova, ať bych se to naučil od někoho lepšího. Přesně tak.
To je hezký, to jsem netušil, že máš tenhle sen.
No, já prosím tě, můj sen, kdybych nedělal to, co dělám, je mít farmu a jezdit takým tom pick-upu, takým tom traku, ve kterém bych vozil ty balíky toho. To je naprosto naivní sen, jo, ale jezdím po těch pahorkatinách v tom traku, poslouchám nějakou dobrou muziku a vzadu mám toho ovčáckého psa a ten balík toho sena, jo. To je prostě taková moje naivní vize.
Šimone, co ti brání žít svůj sen?
To, že tomu vůbec nerozumím. A já vždycky, jasně, celý život mám vnitřní potřebu následovat nějaký to vnitřní volání. Jo. A moje vnitřní volání vždycky bylo, když jsem ho teda našel, což nějakou dobu trvalo, pomáhat lidem posouvat se v té své škále nejbližšího možného rozvoje dál. Pomáhat jim najít cestu, pomáhat jim objevit ty možnosti, jak toho dosáhnout a hlavně užít si ten úspěch. Jo? Prožít si ten úspěch a zažít ho a radovat se z něj. A s čím souvisí třeba i to, že ty svoje cíle, které si kladu, nejsou prostě nesmyslný. Mm-hmm. Že jsou maličký, dílčí cíle. A ten farmář, to nikdy jako nebylo moje vnitřní volání. Jo. Je to nějaká hezká představa. Párkrát se mi o tom zdálo, vždycky hodně koukám na dokumenty o farmářích, o farmaření, ale nikdy to nebylo takový to jako OK, teďka všechno škrtnu a jdu farmařit. To se tam nemám.
Ale máš to na seznamu, že až to přijde.
Tak. Říkám si, až budu starý a budu bydlet někde za Prahou nebo někde na nějaký vesnici, tak si prostě pořídím ten traka a budu si vozit ten balík toho sena jen tak prodost.
Ale já vím, že ty vlastně v rámci budování svojí firmy realizuješ taky jeden ze svých snů. Nevím, jestli to nazvat snem, ale minimálně teda si vyslyšel své vnitřní volání nebo poslání, ale zároveň máš poměrně nestandardní způsob, jak tu organizaci buduješ, což může vlastně souviset i s tím možná snem, jak vybudovat dlouhodobě udržitelnou firmu, organizaci, kde ty lidi budou na jedné lodi a nebude to jenom prázdný heslo na nástěnce, že táhnou za jeden pro vás a že vlastně se k té firmě chová, jako kdyby byla částečně jejich.
Jasně.
Jak na to jdeš?
Jsi krásně jako poďka shrnul ten princip těch tyrkysových organizací. To jsou organizace, které se snaží, je to firma, společnost, komunita, kterou se snaží budovat na bázi rovnocenných vztahů. Jasně, je tam někdo, kdo tu firmu založil, kdo tam má nějaký ekonomický zájem, ale zároveň staví tak, že tam není žádná silná struktura hierarchická, kde vlastně není šéf, který diktuje těm ostatním, co mají nebo nemají dělat. Je to spíš komunita lidí, který to cítí stejně. A jak na to jdu? Jdu na to tak, že jsme společně s ostatními, kteří teďka v tom korovým týmu sedí společně se mnou, vygenerovali, co je vlastně jako to naše snažení, jako proč to vůbec děláme, to je ta naše vize, kde chceme být. A pak nějaký hodnoty, na kterých to naše počínání stavíme. A na těch se musíme shodnout samozřejmě. No a potom přichází ta nejhorší část a to je učit všechny svoje kolegy a budoucí kolegy, že můžou dělat rozhodnutí, že k tomu nepotřebují schválení někoho dalšího, ale že jsou za ně zodpovědní. A tohle tomu říkáme zmocnění a vlastnictví. No, to jsou dvě takové klíčové věci v tyrkysových organizacích, se kterou já osobně hodně bojuju, protože vnímám, že, jak říkali v Spider-Manovi, jo, s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Když dá člověku moc rozhodovat vlastně úplně o všem v rámci té svý kompetence nebo té svý sféry, tak ne každý to takhle chce. No, to znamená, že tyrkysová organizace, kde každý řídí sám sebe a vznikají nějaký agilní týmy, který se rozpadají, tvoří podle potřeby a ty velké rozhodnutí se vlastně jako dělají společně, tak to není pro každýho.
A kdo určuje, co je velký rozhodnutí, který je potřeba udělat společně, když tam není hierarchie?
Jasně, třeba já jsem se o tomhle bavil s klukem, co zakládali firmu Uplifting. A ty to mají rozdělení třeba jako finančně, jo? Že od nějaký hladiny do nějaký hladiny ten člověk to může rozhodnout dělat sám, od určitý hladiny musí mít někoho k tomu, kdo řekne, tohle je dobrý nápad, od určitý hladiny už musí mít nějaký jako radu starších, kteří tomu řeknou svůj názor. To se mi hrozně líbilo. A u nás to obecně funguje tak, že kdo má nějaký nápad, tak ho prokonzultuje většinou se mnou nebo s někým dalším, žádá se na to druhý názor a pokud ten názor je dobrý, OK, tohle dává smysl, tak se to prezentuje celému zbytku týmu a zbytek týmu řekne, jestli dobrý nebo špatný. No, je to na bázi nějakého, řekněme, interního hlasování. A zároveň se ale hodně učím, s tými zkušenosti vyplývá zatím, že ne všichni chtějí být zahrnuti do tohletoho hlasování a je to spíš na bázi, nám stačí, že to víme, že máme tu možnost do toho vstoupit, když chceme, ale klidně ty rozhodnutí dělej sám. No, to znamená vlastně, oni jako oddelegujou to rozhodnutí na tebe a stačí jim jenom to, že mají tu možnost o tom případně rozhodnout taky. To se třeba typicky týká jako financí a finanční výsledku, jo, kdy já informuji o tom, jak jsme na tom každý měsíc, máme zcela transparentní komunikaci ve firmě, to znamená, každý ví, jak na tom jsme, kolik to bereme, kdo bere jaký peníze a tak dál. Ale nechtí to slyšet do hloubky. Jo, nezajímá je třeba rozvaha, no, výsledovka. To už je moc hluboký detail, jim stačí jako obecně. A mají k těm dokumentům přístup, když chtějí, ne, že by se na ně teda dívali, ale mají. Jo? A to, že mají ten možnost, to jim vlastně stačí.
říkáš mé přístupu k dokumentům, tak rozvaha výsledovka je veřejně přístupný dokument.
Bavíme se třeba o cash flow.
Pokud plníš povinnosti statutárního orgánu.
Což my samozřejmě plníme. ale třeba jako cash flow.
To znamená, za co, kolik ta firma utrácí.
Třeba jaký máme závazky, co si kupujeme, jaký máme software, kolik za ně platíme.
Kolik ty si vyplácíš.
Kolik já si vyplácím, za co si vyplácím, a kdo dostává za co jaký peníze a proč. To všechno je transparentní.
Šimone, tam asi hraje velkou roli to, jakou formu mají ty vztahy z hlediska právního. Já jsem pochopil, že to není postavený na hlavním pracovním poměru.
Zatím ne.
Že vlastně všichni tvoji kolegové jsou ičaři?
Všichni ne. Máme tam lidi na dohodu pracovní poměru, máme tam ičaře, a to je vlastně tak všechno. A máme tam mě. Na jednatelskou smlouvu samozřejmě.
Jasně.
To je taková ta klasická, dneska hodně, nebo klasická, spíš hodně moderní styl práce, takhle funguje jako většina startupů. Možná, nevím, jestli se můžeme pojít za startupem, my nevím, máme startupový myšlení, než už nic. Takže bude takový ten jako gig economy systém řízení, kde vlastně ten tým je složený z lidí s různým typem zapojení a vlastně to není jako úplně důležitý. Důležitý je, jestli v to věří, jestli v to chtějí dělat, jestli to chtějí rozvíjet dál a jestli mají ty stejné hodnoty nebo ne. To jako jaký typ formální spolupráce s tou entitou mají, je vlastně jako pro ty lidi až podružný. Druhá věc je, narazil jsem i na takovou zajímavost, nevím, jestli je to pro někoho zajímavost, pro mě to zajímavý rozhodně je, že část lidí ani nechce být zaměstnán na hlavní pracovní poměr, protože si chtějí udržet určitou formu nezávislosti a mají třeba rozjetý ještě jeden projekt nebo ještě dva projekty k tomu. Typicky věnují se třeba nějakému nezisku.
Jasně, no, na 10-15%. To je spíš takový živočišný druh freelancerů, jak se jim dneska říká.
Nebo
lidi, kteří jako už další dobu fungují na volné noze, ale pak máš kategorii lidí, kteří jsou zaměstnanci a tenhle pracovní poměr preferují právě proto, že tam mají určitou míru jistoty.
Jasně.
Fungovalo by to i s člověkem s tímhle způsobem myšlení?
Určitě jo, pokud by to nebylo v tom stylu jako, hele, já dělám od X do X a pak mě s tím už neotravuj. Jo? Pak by to nefungovalo určitě, protože u nás to funguje tak, že já tu firmu chci společně s tebou a společně s váma posouvat a zajímá mě. My samozřejmě teďka řešíme i do budoucna, jak to uděláme s rozdělením podílů, protože mně se velmi líbí ta varianta toho, že nejenom, že mám nějaký lidský zájem na té firmě, ale mám tam i ten svůj ekonomický zájem, tím, že se mění podíl.
A nejenom, že mám vliv na ty rozhodnutí.
Tak. Takže plánujeme samozřejmě to, že vymyslíme systém, můžeme to nazvat třeba zaměstnaneckých akcí, tak jak to mají dneska nastavený startupy. Ono je to legálně jako poměrně složitá věc. My v Čechách ještě, nebo v České republice nemáme úplně jakoby ten styl zaměstnaneckých akcí, jak to mají třeba v Estonsku. Nicméně dá se to vymyslet, že se rozdělí určitý část té firmy, se vydělí do nějaký entity, nebo se z ní udělá řekněme třeba nějaká nadace nebo něco podobně, která potom rozděluje a stará se o to. To už jsou fakt jako detaily, do kterých jsem ještě úplně nezabíhal, nicméně ten plán takový je, že každý, kdo té firmě bude nějakou dobu a má zájem tu firmu rozvíjet, tak bude mít možnost do ní i vstoupit jako společník.
Formou například získání zaměstnaneckých akcí.
Například. Nebo přímo podílu jako takovýho.
No, jako obchodního. Pokud to bude SROčko, když to bude akciovka, tak to budou akcie.
Akcie, přesně tak.
To znamená, jestli to chápu dobře, že by to mělo podpořit u těch lidí to poutovat ten vztah k té firmě, že budou jí cítit jako trošku vlastní.
Jo.
Což asi očekává, že by se mělo přetavit ve větší motivaci a větší lojalitu určité firmě, že vlastně trošku ten člověk dělá na vlastním.
Tak no a chuť jako věci měnit, chuť věci jako zkoušet a přinášet nový a nebát se chyb a nebát se jako riskovat.
Já teda to nejsem přesvědčený o tom, že podíl na zisku umí tyhle kouzla, o kterých ty mluvíš.
To umí ty společné hodnoty a to společné nastavení.
No, myslím si, že tohle hlavně jako už musí umět ten člověk, když do té firmy vstupuje. Že to není něco, co jako ty dokážeš přepnout v těch lidech. díky akciovému programu.
Rozhodně ne. A tím se krásně vracíš tomu, což je jako největší asi nedostatek zatím náš, a to je hledání těch správných lidí. Mm-hmm. To znamená, doteď to fungovalo přirozeně nějakým jako gravitační přitažlivostí mojí osoby. Mm-hmm. A to nebude stačit do budoucna 100%. Takže řešíme samozřejmě to, jak nastavit celý onboarding a hiring, že jak vlastně mm-hmm. jak budeme hledat lidi, který budeme hledat, jakým způsobem budeme hledat, který lidi vlastně hledáme a jaký má být ten správný ten puclík, aby zapadl do zbytku té firmy. Jaký dovednosti, jaký typ lidí, odkud, jestli jenom v Čechách nebo i v zahraničí. Jo. Těch možností je obrovský množství a my vlastně v tomto směru nemáme úplně jasno a je to věc, kterou teďka řeším reálně, jak to nastavit do budoucna. Mm-hmm. My zároveň jsme teďka ještě rozjeli, respektive zapojili jsme se, snažíme se zapojit do několika startupových inkubátorů, takže když to jako všechno dobře klapne, tak příští rok bude jako mega divoký. Kde jsme zároveň teďka vystavili nový škálovatelný produkt, který vlastně je spojený s těma účastma v těch inkubátorech. No a pak by případně onboarding byl jako jedna velká jízda. No.
Bože, přijdou nějaké investice, když se to povede?
Když se to povede, čuk, čuk.
Počkej, když říkáš škálovatelný produkt, co to znamená ve vašem biznisu?
No, je to online, je to digitální, je to postavený nějaký... nevřejmě, že tak velký detail se zaběhnout. Do nějaký asynchronity, jo, kdy vlastně vzdělávání synchroní, to je třeba teďka ten podcast je synchronní, my tady spolu jsme, ale vysílat se bude asynchronně, to znamená, že se každý může poslechnout, kdy on chce. Mm-hmm. Jo. A my vlastně stejně produkt, který je postavený vlastně podobně jako ten podcast, to znamená, je tam možnost se k tomu vzdělávacímu produktu dostat, kdy chceš, ale zároveň to není jako obecně platný pro všechny stejný, ale je to vytunění tak, aby to sedělo jenom tobě. A máš tam k tomu ještě navíc nějakého průvodce v tom vzdělávání, který je tam jenom pro tebe. Do detailu za mnou nemůžu, a nicméně tohle to je vlastně produkt, který v našem oboru je relativně dobře škálovatelný, protože ty ostatní produkty, které dodáváme, tak ty jsou natolik jako níž a natolik stavěný vždycky na konkrétní věc a jsou většinou v reálném čase, mm-hmm. že to vlastně reálně škálovat nemůžeš.
No, jasně.
Nejde to.
Nejde.
Nejde.
To zní zajímavě. A to vzdělávání by se mělo týkat teda především komunikace?
Taky.
Já už tě nebudu trápit.
Děkuju. Já víc říct nemůžu, protože no, to reálně jako v tuhle chvíli nejde.
Nesmíš ani naznačovat.
Nesmím ani naznačovat, přesně tak.
Ne, já už tě nebudu trápit a upustíme tohle téma.
Super, ale, děkuju.
I tak jako děkuju za otevřenost, za to, že jsi nás pustil trošku k výhledu z toho kapitánského můstku. A umožnil nám pohled na to, co tam vlastně připravuješ a co s Mindset Mentors máte za lubem. To zní velmi zajímavě.
Máme toho za lubem mrak.
Šimone, náš čas se pomalu jako chýlí ke konci, což je neuvěřitelný. A mám pocit, že tady spolu sedíme 5 minut.
Na tom úplně stejně. Teda musím
3/4
říct.
Hodiny.
No tak nic, no. Tak to asi zavřem.
Ne, počkej. Zas tak jako jednoduchý to mít nebudeš. Ještě se tě zeptám na to, co vlastně poptávají dneska nejvíc firmy. Po čem je největší hlad, kde většina firm cítí svoji slabinu? Co nejvíc chtějí?
Hele, to je hodně zajímavá otázka. Teď aktuálně takový ty největší trendy v komunikaci, který reálně řešíme, tak je, jak udělat meetingy zajímavější a smysluplnější. No, to znamená, aby ty meetingy prostě plnily ten účel, který mají, že tam lidi se teda sejdou, udělali si čas, tak aby to je co přineslo, že nějaké efektivní komunikace v týmech, efektivní meetingy. Hodně řešíme vyprávění příběhů v rámci prezentování. To znamená, aha, když prostě máš prezentaci, třeba finanční nebo technická, tak jak to udělat, tak aby to bylo pro ty lidi zajímavý. No. To je teďka hodně častá věc, jak vlastně přeměnit to své vyprávění v příběh, tak aby to lidi jako chtěli to věc poslouchat.
A storytelling vládne dneska všemi trendy.
Jo, vládne. Je to vtipný, protože se vlastně vracíme jako jenom v historii v čase, že? Protože v jednu chvíli storytelling byl jediný způsob, vyprávění příběhu jediný způsob, jak si předat mezi generacemi u ohně v té jeskyni. A dneska se to vrací, to dává smysl, jako příběh nás nikdy neopustili. To řešíme hodně, no a pak ta třetí věc, to je klasika konstruktivní zpětná vazba. A jak otvírat nepříjemný témata, jak dávat lidem, jak řešit s lidma věci, které vlastně řešit nechceš. No. Respektive měl bys, víš, že je máš řešit a nechce se ti do toho, protože
měl
to bude nepříjemný.
Měl bys, ale nechceš, to myslím, že je dobrý způsob, jak to vyjádřit. A takových věcí myslím, že máme jako každý dost.
No, a když máš manažera, který jako ví, že by to měl řešit, ale je mu to vlastně nepříjemný, tak to radši řešit nebude, tak nechá tu rybu na tom stole smrdět víc
a
víc.
To vyhnít.
Nechá to vyhnít. A ono to občas vyhně, občas to eskaluje něčeho mnohem horšího. Což jako potom šíříš tou firmou, tou kulturou a premisu, že je OK nechávat věci vyhnít. Což no, jako nechceš, no.
To ne. No, Šimone, já doufám, že ty budeš mít i nadále dostatek energie k tomu, aby si realizoval své vnitřní volání, aby se ho nenechal vyhnít.
Já se budu snažit.
Aby ti ta ryba nezasmrádla a aby i když se naskytnou překážky v realizaci toho, co chceš dosáhnout a udělat, tak aby si je dokázal překročit.
Děkuju.
A s razancí, ale zároveň klidem, který k tobě patří, tak jak tě vnímám. Vidíš, to je dobrý protimluv, vidíš, razantní klid, ale vlastně to, tak nějak mi to k tobě sedí. Tak aby si dokázal využít svoje talenty k tomu, že tohle to zvládneš a přineseš na trh něco, co bude mít potenciál nám všem pomoct v tom komunikovat lépe a radostněji.
Děkuju moc. Děkuju moc za pozvání, děkuju moc za tu možnost s tebou si povídat a děkuju za ty krásné slova na konci. Já se budu maximálně snažit. Do roztrhání děle, jak mi řekl někteří.
Jenom to ne. Tak jo, Šimone, ať se daří.
Díky moc, ahoj.
Ahoj.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.